και όμως είναι Μίκης Θεοδωράκης για τα χτεσινά του γενέθλια. Χαίρετε λοιπόν και καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Καλώς μας ήρθατε. Μένουμε πρώτο εκτάκτο σήμερα, 6 με 7. Το εκτάκτο πηγαίνει και στην ώρα, αλλά κυρίως τη μέρα. Και πώς ορίζει ο χρόνος τα πράγματα, βρε παιδιά. Παρασκευή είναι σήμερα και επειδή συνήθως οι Παρασκευές δεν τα λέμε μαζί, μου φαίνεται περίεργο. Προσπαθώ να ορίσω και εγώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το χώρο χρόνο, στον οποίο συναντιόμαστε. 30 έχει ο μήνας Ιούλιος και φεύγει με πολύ. Ακραίες έτσι και άγριες διαθέσεις. Αυτό το κομμάτι, Alone in the Apartment λέγεται, μόνο στο σπίτι θα μπορούσε να μεταφραστεί. Μας άρεσε πολύ, μας αρέσει πολύ για όσους μένουν πίσω και δεν πηγαίνουν διακοπές. Και επειδή υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας και πολλοί που θα μείνουν πολλές ώρες στο σπίτι, μόνοι ή με κάποια παρέα και θα βρουν και ωραία πράγματα να κάνουν, εμείς είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι. Και φανταστείτε τώρα πώς πηγαίνει το μυαλό και μόνο στο σπίτι, με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας έξω και μέσα, αλλά αυτή είναι η ζωή και η ζωή απλά συνεχίζεται. Life Goes On, Μίκης Θεοδωράκης. Παρέα μέχρι τις 7. Εννοείται ότι όσο και να θέλουμε να συνοδεύσουμε το ωραίο αυτό απόγευμα, ωραίο, κατεφημισμών, αλλά έτσι είναι το καλοκαίρι, ακόμα και ακραίο, το ωραίο λοιπόν αυτό απόγευμα με ωραίες μουσικές και παρέα και συντροφικότητα και όλα αυτά τα ωραία του ραδιοφώνου, εννοείται ότι θα περάσουμε και στην ενημέρωση και για στον καύσωνα και στις εργασιακές συνθήκες και τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή στα πριν και στα μετά, στο τι έρχεται από συμμετοχές και από πιθανές διακρίσεις. Όλα αυτά λίγο μετά και από αυτό. Να πάμε λίγο στους δρόμους. On the streets. Που ελπίζω να μην γίνεται πολύ μεγάλος χαμός. Από το πρωί γινόταν πάντως, ό,τι και να έκανες, όπου και να πήγαινες, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι, στο λεκανοπέδιο τουλάχιστον. Δεν ξέρω και για τις άλλες μεγάλες πόλεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, μένουμε πρώτο με την Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Μαριάτζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και το συντονισμό. Είναι αγαπημένες μουσικές λοιπόν από την ταινία Σέρπικο, από κάποιες παλιές εποχές, αλλά την πάντα διαχρονική υπέροχη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη για τα χθεσινά του γενέθλια, που ήταν απλά μια αφορμή. Και ευχαριστώ πολύ τον Άγγελο του Διαδικτύου που κάθε τρεις και λίγο κάνει ένα ωραίο τσίγκλισμα για να υπενθυμίζει και να κάνει ωραίες υπομνήσεις. 30 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, προχωράει η μέρα, λέγαμε εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο, κάναμε κόντρες και μετρούσαμε στα καντράν και στους αισθητήρες είτε των αυτοκινήτων είτε των, πώς το λέγονται αυτοί οι μεγάλοι θερμοστάτες, δεν ξέρω, που έχουν τις ενδείξεις για τη θερμοκρασία έξω. Εγώ έφτασα μέχρι 43,5, ο Βασίλης έπιασε και 46. Και για να μην νομίζετε ότι λέμε υπερβολές, 4 και 4 έξω από το Καλλιμάρμαρο, εδώ στην Αθήνα, το Παναθηναϊκό Στάδιο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, είχαμε 46 βαθμούς Κελσίου. Το 54-160 μας βρίσκεται αν θέλετε να στείλετε μήνυμα SMS, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και ενώ αφήσετε και το μήνυμά σας και αποστολή του λοιπόν στον πενταψήφιο αριθμό 54-160 και βέβαια μας στέλνετε και μήνυμα στο Messenger, δηλαδή στα social media γενικά του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα!
Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα!
Πόπο ζέστη!
Πόπο ζέστη!
Ξέρετε, καμιά φορά, άμα το λέμε και πολύ, το αισθανόμαστε και περισσότερο. Είναι και ψυχολογικό, συναισθηματικό το θέμα. Αλλά εδώ μιλάμε, θα πάμε πολύ ψηλά. Όπως πάρα πολύ ψηλά πήγε ο αγαπημένος Ολυμπιονίκης πλέον με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Στέφανος Ντούσκος. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά με την Αντιγόνη Δρακάτου, τη συνάδελφο από το αθλητικό τμήμα. Να μας πει η Αντιγόνη και για τις διακρίσεις και για το τι να περιμένουμε από εδώ και μέχρι τα επόμενα 24 ώρα. Καλησπέρα, γεια σου Αντιγόνη.
Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πρώτο μετάλλιο λοιπόν για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και μάλιστα χρυσό. Ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου ο Στέφανος Ντούσκος έπειτα από μια εκπληκτική κούρσα. Να φανταστείτε ότι εγώ το έβλεπα μετά και στο βίντεο επανάληψη και αγωνιούσα για την προσπάθειά του. Ναι,
ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Ναι. Στο απλό σκιφ με χρόνο 6.40.45 που αποτελεί και νέο Ολυμπιακό ρεκόρ. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κοπηλασία σε Ολυμπιακούς αγώνες και το τέταρτο συνολικά.
Τι να λέμε, τράβηξε κουπί ο άνθρωπος, έτσι. Εγώ αυτό ναι. Το παιδί δεν το γνώριζα, αλλά τον αν λέει, να παρακολουθούμε την πορεία του όσοι δεν τον γνωρίζαμε εκ των υστέρων, να είναι τόσο πείσμον, να έχει τέτοια θέληση, δύναμη χαρακτήρα, να λέει ακόμα και ότι για να κρατηθεί αδύνατος και να ξεγελάσει την πείνα του καμιά φορά έτρωγε και παγάκια. Ή γενικώς όλο αυτό η πορεία που έχει κάνει δηλώνει πολλά πράγματα και θέλουμε να παραμείνει σε όποια σκαλιά δικά του, σε όποια βάθρα ο ίδιος επιθυμεί.
Πολύ, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Ένα νέο παιδί, ο οποίος φοιτητής ιατρικής, την οποία όμως την έχει αφήσει για λίγο, προς χάρη της κοπηλασίας. Αυτό που είπε και η πρόεδρος του ναυτικού ομίλου του στα Ιωάννινα, γιατί από εκεί κατάγεται, ότι είναι πολύ πεισματάρης, αλλά χαμηλών τόνων. Θα βάλει δηλαδή ένα στόχο, θα το κάνει με πείσμα, αλλά δεν έχει μέθοδο και πειθαρχία στο πρόγραμμά του.
Ναι.
Λοιπόν, συγχαρητήρια είχε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό. Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει, η καλύτερη κούρσα, και στα τελευταία μέτρα τα έδωσε όλα. Πάμε να δούμε και τον Κριστιαν Γκολομέεφ, τον οποίο τον περιμένουμε και αύριο.
Ναι.
Σπουδαία εμφάνιση έκανε στα προκριματικά των 50 μέτρων ελεύθερο στην κολύμβηση. Πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά με τον τρίτο καλύτερο χρόνο, 21-66, στην ένατη προκριματική σειρά. Είχαμε τη Βασιλεία Καραχάλιου, η οποία εξασφάλισε την συμμετοχή της στην κούρσα μεταλλίων στην κατηγορία Laser Radial στην ιστιοπλοεία. Η Ελληνίδα κατετάγει 19η και 8η στο σύνολο μετά από 10 κούρσες. Είναι στην ένατη θέση της γενικής κατάταξης με 106 βαθμούς ποινής. Ο Παναγιώτης Μάντης και ο Παύλος Καγιαλής μετά την τρίτη ημέρα στα κατηγορία 4-70 είναι στην 10η θέση από την 4η που βρίσκονταν. Στη 17η θέση της γενικής κατάταξης στα 4-70 πάλι με 70 βαθμούς ποινής παρέμειναν η Εμιλία Τσουλφά και η Αριάδνη Σπανάκη μετά την ολοκλήρωση της 5ης και 6ης ιστιοδρομίας. Δεν τα κατάφερε η ελληνική ομάδα στα 4x100 μεικτής στην κολύμβηση και έτσι δεν πήρε το εισιτήριο για τον τελικό. Τερμάτισε με 3-36-28 και κατετάγει στη 14η θέση. Είχαμε τη Ραφαέλα Σπανουδάκη μετά τον αποκλεισμό στα 100 μέτρα με 11-45 κατετάγει 35η και στρέφει πλέον την προσοχή της στα 200 μέτρα κολύμβησης.
Ναι.
Η Ανέτα Κυρίδου 10η στην τελική κατάταξη του ΣΚΙΦ στην κοπηλασία, τερμάτισε 4η με 7-36-79, ήταν στο μικρό τελικό, στις θέσεις 7-12 πήρε τη 10η θέση. Η Άννα Κορακάκη, πολύ σπουδαία αθλήτρια, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε και το 2016
ναι.
στα 25 μέτρα σπορ πιστόλ, έμεινε εκτός βάθρου, καταλαμβάνοντας την 6η Ολυμπιακή θέση. Ολυμπιονίκης είναι και ο έκτος. Στο στίβο η Βούλα Παπαχρήστου δεν τα κατάφερε στα προκριματικά του τριπλούν γυναικών και αποκλείστηκε από τον τελικό του αγωνίσματος. Και στο αύριο έχουμε στίβο κολύμβηση ιστιοπλοεία, πόλο ανδρών και άρση βαρών. Συγκεκριμένα το Μίλτο Τέντογλου στο Μήκος, Εμμανουήλ Καραλής Κώστας Φιλιππίδης στο Επικοντό, Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία, Ελισάβετ Περισίδου στο προκριματικό των 100 μέτρων με εμπόδια. Στην κολύμβηση ο Γκολομέεβ, όπως είπαμε, στο τελικό των 50 μέτρων. Στο πόλο η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική και στην ιστιοπλοεία συνεχίζει ο Ιωάννης Μητάκης με την 7η και 8η ιστιοδρομία του και στην άρση βαρών ο Θοδωρής Ιακωβίδης στην κατηγορία των 96 κιλών.
Και τη Δευτέρα Λευτέρης Πετρούνιας.
Τη Δευτέρα λοιπόν το φύλαγα για το τέλος.
Α, στο κλέψα, συγγνώμη.
Το φύλαγα για το τέλος. Την καλύτερη εμφάνιση της ζωής του είναι αποφασισμένος να κάνει ο Λευτέρης Πετρούνιας. Αυτά τα δήλωσε ο προπονητής του Δημήτρης Οράφτης. Τη Δευτέρα στις 11 να συντονιστούμε όλοι να δούμε τον Λευτέρη να κάνει έναν νέο άθλο. Θυμίζω προκρίθηκε στο τελικό με την υψηλότερη βαθμολογία 15-3-33 και θέλει να επιδιώξει να διατηρήσει τον Ολυμπιακό τίτλο, κάτι που δεν έχει συμβεί στο συγκεκριμένο αγώνισμα της ενόργανης από το 1972.
Wow. Ναι. Στις 11 το βράδυ?
Όχι, 11 το πρωί.
11 το πρωί της Δευτέρας, λοιπόν.
Ναι, 11 με 11.30.
Ωραία. Ωραία, Αντιγόνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αντιγόνη
Δρακάτου, για την έτσι, μια σφαιρική ενημέρωση γύρω από τις επιδόσεις και τις συμμετοχές τις ελληνικές. Είμαστε λίγο σοβινιστές, τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Καλά, εδώ που τα λέμε, παρακολουθούμε και όλες τις άλλες χώρες και τους αθλητές παγκόσμιας κλάσης, τους Ολυμπιονίκες ή αυτούς που επιτυγχάνουν Ολυμπιακές επιδόσεις, δεν το συζητώ. Ανεξαρτήτως με αυτή την κουβέντα που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για τους χορηγούς, για τις μεγάλες εταιρείες, για το αν υπηρετούνται όντως τα ιδανικά και τα ιδεώδη της Ολυμπιακής ιδέας. Λοιπόν, για να έρθουμε στα δικά μας, 2.845 τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς έχουμε 12 απώλειες και 165 διασωληνωμένους, σημαίνει ότι ανεβαίνουμε και υπάρχει η σύσταση, ισχυρή σύσταση για μάσκες, για να ξαναβάλουμε τις μάσκες, διότι και οι πλήρως εμβολιασμένοι και μολύνονται και μολύνουν, λέει τώρα το CDC, σε ό,τι αφορά τη μετάλλαξη Δέλτα. Και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε λίγο βάλει πίσω μας το θέμα, καθώς έχουμε άλλα πολύ πιο επίγοντα να αντιμετωπίσουμε. Φανταστείτε όμως να είσαι και άρρωστος, να κολλήσεις εσύ κάποιο δικό σου πρόσωπο, να πρέπει να τον φροντίζεις μέσα στο σπίτι, μακάρι να μην χρειαστεί νοσηλεία βέβαια, και να έχεις και κορονοϊό, να είναι δηλαδή και ζέστη και ο κορονοϊός, όλα μαζί. Και επειδή πάντα υπάρχουν χειρότερα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει το τι γίνεται στην Τουρκία με αυτή την φοβερή πυρκαγιά. Οι ίδιοι δήλωσαν περί ασύμμετρης απειλής, τα έχουμε ξανακούσει αυτά, και για κάποια, κάποιο δάκτυλο συντονισμένο που έκανε αυτή τη μεγάλη ζημιά στην Τουρκία, στην Ατάλεια, ο Τσαβούσογλου πάντως αποδοκιμάστηκε άγρια από πολίτες επειδή πήγε στα καμένα. Και φαντάζομαι, επειδή γενικά ετοιμάζεστε κάποιοι να φύγετε για διακοπές, αλλά και κάποιοι άλλοι θα παραμείνετε, σημαίνει ότι από Δευτέρα θα εργάζεστε. Μιλάμε τώρα για τις κανονικές εργάσιμες. Σίγουρα και το Σαββατοκύριακο είναι πολύ δύσκολο. Επειδή όμως η Δευτέρα και η Τρίτη φαίνεται ότι θα είναι οι μέρες της κορύφωσης αυτού του ακραίου φαινομένου, υπάρχει οδηγία, υπάρχει εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τα μέτρα προστασίας υπέρ των εργαζομένων. Αφορά αρκετές κατηγορίες, θα ισχύσει κυρίως για τους ασχολούμενους σε υπαίθριες εργασίες. Και προσέξτε, γιατί εδώ είναι λίγο το πράγμα, έχει διασταλτική ερμηνεία, δηλαδή δεν είναι όλες οι κατηγορίες, είναι κατά κάποιο τρόπο κάποιες ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι χρονίως πάσχοντες που παίρνουν κάποια συγκεκριμένα φάρμακα. Υπάρχει εγκύκλιος βέβαια και θα την δείτε. Και εδώ που τα λέμε, υπήρξε και μια μικρή μίνι πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το αν η Δευτέρα και η Τρίτη, κυρίως η Δευτέρα που θα είναι η μέρα των πολύ ψηλών θερμοκρασιών, θα πρέπει να προβλεθεί ώστε να είναι σαν ένα είδος αργίας. Το είπε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, στη συνέχεια κάπως έτσι κλεβάστηκε, λιδωρήθηκε, μετά όμως ήρθε και κατήσχησε η λογική. Τέλος πάντων, θα πάμε τώρα να δούμε, να μην τον καθυστερώ, γιατί θέλω πάρα πολύ να μιλήσω μαζί του, να δούμε τι γίνεται. Τελικά αντέχει η Ελλάδα παρατεταμένους καύσονες, γιατί εδώ τώρα είναι σαν να είμαστε, αυτό που έλεγα χθες, μετά την επόμενη μέρα, είμαστε μέσα στην επόμενη μέρα. Το βιώνουμε και το ζούμε και λέμε αυτό που φοβόντουσαν πάντοτε οι επιστήμονες ανά τον κόσμο, μάλλον έχει έρθει. Τώρα, μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος. Καλησπέρα κύριε Ηλιόπουλε, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
Θυμάμαι και ψάξαμε με τη Μαρία Σφυρόερα στα αρχεία μας, μιλούσαμε μαζί, είχαμε κάνει μια παρόμοια συζήτηση, δυστυχώς όχι επί πραγματικών συνθήκων, στις 8 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Και λέγατε ότι είχατε θέσει το ερώτημα αυτό, αν αντέχει η χώρα μας παρατεταμένους καύσονες και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το φαινόμενο. Πριν συμπληρωθούν 2 μήνες, αυτό ήταν πολύ προφητικό και επαληθευτήκατε.
Δυστυχώς, ναι.
Για πείτε μας, μπροστά σε ποιο φαινόμενο είμαστε, αν το θεωρείτε εντός πολλών εισαγωγικών φυσιολογικό στην εξέλιξη δηλαδή της φύσης και του πλανήτη, και βέβαια τι επικινδυνότητα νομίζετε πως έχει.
Ναι, κυρία Καραγιάννη, σαφώς τα δεδομένα από μόνα τους είναι ξεκάθαρα, με την έννοια ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε βιώσει ακραίο κρύο και τώρα ακραία ζέστη. Και είναι τόσο ακραία που σαφώς εμπίπτουν στον ορισμό των ακραίων καιρικών φαινομένων, γιατί από μόνες τους αυτές οι θερμοκρασίες δεν είναι συνήθεις. Αλλά είναι και την ίδια χρονιά. Όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε με τα χιόνια.
16 Φεβρουαρίου ήταν. Είμαι λίγο με τις ημερομηνίες, ναι, που είχαμε τα χιόνια τα πολλά. Ναι, ναι.
Προσωπικά, εγώ ήμουν και κλιματικός πρόσφυγας, για να το πω χαρακτηρολογώντας, με την έννοια ότι ήμασταν από αυτούς που κόπηκε το ρεύμα.
Α, μάλιστα. Με τις πολλές μέρες, 3-4, 24 ώρα νομίζω.
Ακριβώς. Ναι, οπότε αναγκάστηκα να φύγω από το σπίτι, γιατί πλέον η θερμοκρασία δεν ήταν βιώσιμη. Mm-hmm. Οπότε για πρώτη φορά, και δεν ήμουν μόνο, ήμασταν αρκετές χιλιάδες στην Αθήνα. Και αυτό από μόνο τη σηματοδοτεί πόσο ακραίο ήταν που δεν το άντεξε το σύστημά μας.
Ναι, και ας ελπίσουμε ότι. Γιατί χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, τι θα γίνει, ας ελπίσουμε ότι θα αντέξουν τα δίκτυα. Νομίζω ότι ακριβώς. Εκεί μου το πάτε. Μου το πάτε στις υποδομές και το πόσο οργανωμένη είναι μια χώρα για να αντέχει τέτοια κύματα και διάρκεια.
Ακριβώς.
Για πείτε μας.
Ακριβώς, κυρία Καραγιάννη. Ναι. Όπως λοιπόν βιώσαμε, έφτασε το σύστημα στις αντοχές του με το κρύο, στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αντίστοιχα, κοντά είμαστε και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Με την έννοια ότι χρειάζονται όλο ένα και περισσότερα air conditions, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για ρεύμα και φτάνει το σύστημα στα όρια του και το καλοκαίρι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και τώρα μιλάμε για καύσωνα, στην ουσία στρεσάρουν τις υποδομές της χώρας και κυρίως τις υποδομές ενέργειας στα όρια τους.
Ασφαλώς.
Οπότε, ναι, οπότε στην ουσία είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή της κλιματικής αλλαγής. Είναι δύο οι κύριες κατηγορίες. Μία είναι η σημειακή στο χρόνο κίνδυνη, δηλαδή κίνδυνη που οι επιπτώσεις που τους βλέπουμε να συμβαίνουν μία ημέρα ή σημειακά χρονικά, αλλά είναι και οι παρατεταμένες επιπτώσεις. Δηλαδή το πώς καταπονείται το σύστημα μέσω πολλών ακραίων καιρικών φαινομένων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σοβαρά σαν χώρα.
Ναι, βέβαια. Και εγώ να βάλω το χρόνο, γιατί εσείς είστε μάλλον είστε διακριτικός, έπρεπε να το δούμε, να το έχουμε δει σοβαρά. Εσείς το λέτε επιστημονικά, εγώ το λέω δημοσιογραφικά. Έπρεπε να το έχουμε δει σοβαρά. Το είχαμε δει, νομίζω, κυρίως από τον φωνικό καύσωνα του 1987 και μετά, κάπως. Προσπαθήθηκε να γίνουν κάποιες νησίδες πρασίνου, υπήρξαν κάποια σχέδια που μάλλον έμειναν επί χάρτου και τελικά καταφύγαμε στην εύκολη και πρόχειρη λύση όλοι, δηλαδή στον βαρύ κλιματισμό, ακόμα και τον οικιακό, να το πω εγώ έτσι. Δηλαδή έτσι επιβαρύνουμε και άλλο το περιβάλλον, επιβαρύνουμε και τη δική μας την τσέπη και δεν είναι τίποτα από αυτά υγιεινό. Είναι η μόνη λύση που έχουμε βρει, νομίζω, πέρα από κάποιες άλλες. Αυτό που, έχετε κάπου γράψει ότι αυτό που κάναμε στη Γη ήταν κάτι που δεν είχε ξαναζήσει στα εκατομμύρια χρόνια της έως τότε ύπαρξής της. Δηλαδή, να το φανταστούμε ότι η καημένη φύση παθαίνει ό,τι ο οργανισμός μας μόλις μολυνθεί με τον COVID.
Ακριβώς.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, βέβαια ακούγεται λίγο αυτή η σύγκριση ανατριχιαστική, αλλά μας δίνει το μέγεθος, την τάξη μεγέθους.
Ακριβώς, ναι, ναι. Ο άνθρωπος έχει έρθει στην ιστορία της Γης, αν δούμε, εμείς βλέπουμε η κλίμακα ζωής του ανθρώπου είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με την κλίμακα που υπάρχει, ο πλανήτης που μας φιλοξενεί, και είναι σαν να λέμε είμαστε στο τελευταίο δευτερόλεπτο ζωής του πλανήτη, αναλογικά αν το δούμε στην κλίμακα ζωής του ανθρώπου, και έχουμε φέρει τόσες πολλές αλλαγές στη φύση, στη θερμοκρασία, στα οικοσυστήματα, στους βιοτόπους, που πραγματικά το έχουμε στρεσάρει στα άκρα του. Mm-hmm. Και αναρωτιόμαστε πλέον αν έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε ένα όριο. Υπάρχει μια θεωρία η οποία λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον, έτσι, και ότι τα οικοσυστήματα έχουν όρια και όταν φτάσουμε σε αυτά τα όρια καταραίουν. Το έχουμε δει να συμβαίνει.
Καταραίουν, κύριε Ηλιόπουλε, το έχω απορία προσωπική. Καταραίουν ή αυτορυθμίζονται?
Πολύ καλή ερώτηση. Αυτορυθμίζονται γενικότερα, γιατί η φύση έχει μηχανισμούς αυτορύθμισης. Mm-hmm. Ανάδρασης, θα το πω επιστημονικά.
Α, τι ωραία λέξη. Ναι. Ανάδρασης, μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι.
Αλλά όταν φτάσει εντελώς στα όρια του, δηλαδή φανταστείτε όταν ένα είδος ξεμείνουν τα τελευταία είδη, δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί. Mm-hmm. Απλά καταραίει.
Γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχει εφεδρίες. Δεν έχει άλλες εφεδρίες.
Ακριβώς, όπως το λέτε, ναι. Για παράδειγμα.
Ναι, ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
Για παράδειγμα, το πολύ δημοφιλές παράδειγμα με τις μέλισσες, έτσι. Οι οποίοι είναι ο μεγαλύτερος επικονιαστής του πλανήτη, καθώς πηγαίνουν από λουλούδι σε λουλούδι και αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως λόγω των φυτοφαρμάκων. Αν λοιπόν μειωθούν κι άλλο δραστικά οι πληθυσμοί των μελισσών, αυτό σημαίνει μείωση και στα φυτά, γιατί θα επικονιάζονται, δηλαδή θα γονιμοποιούνται με μικρότερο ρυθμό. Άρα λοιπόν αρκεί να σκεφτούμε ότι αν βγάλουμε από το πλάνο τις μέλισσες αύριο πρωί, σημαίνει ότι ο πλανήτης μας θα άντεχε ελάχιστα, μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για να φανταστούμε τι σημαίνει καταραίει το σύστημα, έτσι. Mm-hmm.
Και καταλαβαίνω ότι μία λύση από την πλευρά βέβαια των επιστημόνων, των περιβαλλοντολόγων, όπως είστε εσείς, είναι να το δούμε στα σοβαρά και να αρχίσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ας πούμε, διάβαζα ότι προτείνεται να τοποθετούμε ειδικά ακροφύσια εξοικονόμησης νερού στις άκρες των βρυσών μας. Mm-hmm. Ή γενικά να κοιτάμε πάρα πολύ το θέμα αυτό, να μην σπαταλούμε όλη αυτή την πρίκα και τους σπόρους της φύσης.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Στην ουσία, σαν ανθρώπινη κοινότητα, σαν ανθρώπινο είδος, μπορούμε να δράσουμε είτε ατομικά, μέσω της ευθύνης που έχουμε ο καθένας για τις πράξεις του απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και συλλογικά από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα ο καθένας σαν πολίτης, αλλά διαφορετικά οφείλει να κάνει και η κυβέρνηση κάθε χώρας και της δικής μας συγκεκριμένα. Σαν πολίτες, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Στη χώρα μας το νερό, είμαστε μια μεσογειακή χώρα, δεν έχουμε νερό όπως έχουν οι Ολλανδοί σε υπερεπάρκεια. Έχουν το ανάποδο πρόβλημα στην Ολλανδία. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό. Και φαντάζομαι θα θυμάστε και περιόδους που υπήρχε και οδηγία να μην καταναλώνουμε νερό για τη λίμνη του Μόντιου.
Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Και μετά θεωρήσαμε ότι οι ταμιευτήρες έχουν γεμίσει και πέσαμε πάνω και κάναμε την υπερκατανάλωση. Ας ελπίσουμε, γιατί υπάρχει τώρα και αυτή η έκκληση, αυτό το λέω για τους ακροατές μας περισσότερο, προσπαθώ να συνδυάζω την κουβέντα μας με κάποιες ειδήσεις και ανακοινώσεις προς τους ακροατές, η έκκληση για τη χρήση ρεύματος και νερού, την οποία να σας πω την αλήθεια τη θεωρώ και λίγο, καταλαβαίνω τη λογική της, αλλά τη θεωρώ και λίγο παράδοξη και αντιφατική, γιατί δεν γίνεται χωρίς αυτά τα δύο να επιβιώσουμε μέσα στον αστικό μας ιστό τουλάχιστον, στο πόσο έχουμε οργανώσει τη ζωή μας κατά κύριο λόγο. Τέλος πάντων.
Ίσως εδώ, αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω, ότι σίγουρα θα υπάρχει ένα. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι έχουμε ένα μικρό ποσοστό χρήσης κλιματιστικών και γενικά ενέργειας, το οποίο ενδεχομένως να είναι και σπατάλι, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε.
Ναι.
Για παράδειγμα, να έχουμε και ανοιχτά παράθυρα και έχοντας το κλιματιστικό στο φουλ.
Ναι. Λάθος.
Ακριβώς. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει ένα περιθώριο που θα μπορούσαμε πιο προσεκτικά να.
Άρα να το πούμε λελογισμένα. Λελογισμένη χρήση του κλιματιστικού και του ρεύματος και του νερού για να έχουμε όλοι και να το ξεπεράσουμε και αυτό. Πάντως, το γενικό σας συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος καύσωνας που έχει ξεκινήσει και θα πάει μάλλον μέχρι μια εβδομάδα τώρα, 7 μέρες, 8, είναι δυστυχώς το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης. Δεν σας φαίνεται στην ουσία πάρα πολύ ακραίος, σας φαίνεται αναμενόμενος.
Ναι, είναι ένα ακραίο φαινόμενο, γιατί είναι στα όρια των θερμοκρασιών που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Τα όρια είναι μετά τα όρια των ανώτατων θερμοκρασιών που έχουμε συνηθίσει. Άρα, εξ ορισμού πρόκειται για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο.
Μετά τα όρια, λοιπόν.
Ακριβώς.
Να πάνε. Ναι.
Υπ' αυτή την έννοια συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή. Έτσι, γιατί το ξέραμε. Λέγαμε αυτό που οι επιστήμονες λένε, ότι θα πρέπει να περιμένουμε όλο ένα και πιο συχνά. Όλο ένα και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και να που μέσα σε ένα χρόνο είδαμε και τα δύο άκρα.
Όντως, έχετε δίκιο. Είναι πάρα πολλά για να τα αντέξουμε. Λοιπόν, υπομονή, ψυχραιμία και πάρα πολύ λογική ας επικρατήσει σε όλους μας και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και πιο μακροπρόθεσμες λύσεις από εκείνους που μπορούν να τις τρέξουν. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ηλιόπουλε. Καλό σας απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε το «Μένουμε πρώτο».
Feel it. trouble is your middle name, but in the end you're not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you?
Έλενα μου, γιορτάζω, μου γράφει ο Πέτρος, γιατί είναι σήμερα, λέει, Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Και γιορτάζεις, Πέτρο μου, επειδή αγαπάς την ΕΡΤ, ε. Τι ωραίο. Εμείς αγαπάμε όχι μόνο την ΕΡΤ, αλλά και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της ΕΡΤ. Για χαρά από τη Χαλκιδική μου λέτε επίσης. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο για τον καλεσμένο σας, λέει, τον κύριο Ηλιόπουλο. Και σε λίγο θα πω και τα άλλα μηνύματα, γιατί τώρα δεν θέλω να τον καθυστερώ. Έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Αναστάσιος Παντιδέας, παθολόγος και κλινικός φαρμακολόγος. Καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
Καλησπέρα σας.
Τι
καλησπέρα
κάνετε?
Σας και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε δύσκολες μέρες. Ήδη έχουν ξεκινήσει δύσκολες ώρες και μέρες για τον πληθυσμό και θα θέλαμε πάρα πολύ τις συμβουλές σας και την καθοδήγηση.
Έτσι όντως. Είναι ο καύσωνας, είναι από τις πιο θανατηφόρες ακόμα και από τις πιο καταστροφικούς έτσι τυφώνες, σιωνοθύελες, οτιδήποτε δηλαδή φυσικό φαινόμενο μπορεί να προσβάλλει την κοινωνία μας, ο καύσωνας θεωρείται από τους πιο σοβαρούς και πιο επικίνδυνους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον οργανισμό μας. Από τον καύσωνα κινδυνεύουμε όλοι, αλλά με υψημένη έτσι συχνότητα και πιθανότητα να παρουσιάσουν προβλήματα είναι άτομα τα οποία ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες που λέμε. Είναι τα άτομα των ακραίων ηλικιών, όπως είναι οι υπερήλικες ή τα βρέφη. Άτομα τα οποία πάσχουν από πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες, χρόνιες παθήσεις του οργανισμού τους, αλλά και τα φυσιολογικά άτομα. Εμείς που θεωρούμαστε γεροί δηλαδή,
ναι.
Μην φανταστείτε ότι ο οργανισμός μας έχει απεριόριστες
δυνατότητες. Όχι, εγώ προσωπικά έχω αρχίσει ήδη να νιώθω εξάντληση, να σας πω την αλήθεια.
Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό δηλαδή και δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούμε και τις δικές μας τις δυνατότητες και αντοχές, αλλά και τις βλαπτικές επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών.
Ναι. Σκέφτομαι και το άλλο, γιατρέ μου, κύριε Σπαντιδέα, οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν, να κολλήσουν και να νοσήσουν αυτές τις δύσκολες μέρες. Και αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο για αυτούς.
Αυτός είναι ένας πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας. Φανταστείτε, ας πούμε, μέσα σε αυτό τον καύσωνα με τις υψηλές θερμοκρασίες να κολλήσετε και κορονοϊό και να παρουσιάσετε ψηλό πυρετό. Οπότε προστίθενται δύο κακά.
Mm-hmm.
Και αν κινδυνεύεις μία φορά από το ένα κακό, καταλαβαίνετε ότι η προσθήκη και του δεύτερου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και μεγάλες πιθανότητες το άτομο αυτό να αντιμετωπίσει τουλάχιστον έτσι κινδύνους ακόμα και για τη ζωή του.
Μάλιστα. Προτού περάσουμε και σας ρωτήσουμε έτσι τις πιο κλασικές, αλλά πρέπει να τις ξανακούσουμε οδηγίες για όλους μας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ναι, τις δύσκολες ώρες και μέρες. Ήθελα να ρωτήσω, οι άνθρωποι που έχουν κανονίσει τα ραντεβού τους τώρα το Σάββατο, τη Δευτέρα κλπ. Για τον εμβολιασμό, να πάνε, να μην κάνουν πίσω, έτσι.
Σαφώς να πάνε, αφού πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα δεν χρειάζεται, ας πούμε, πολύωρη έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ραντεβού συγκεκριμένα. Μπορούν να πάνε και να εμβολιαστούν άφοβα,
ναι,
κουβαλώντας μαζί τους ένα μπουκαλάκι με δροσερό νερό, φορώντας το καπέλο τους και τα γυαλιά τους, αμάνικα αν είναι δυνατόν ρούχα. Και αν είναι δυνατόν ακόμα και ένα σορτσάκι. Τα ρούχα γενικά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ελαφριά. Το καπέλο θα είναι απαραίτητο αξεσουάρ στην έξοδό μας όσο θα βρεθούμε έτσι ακάλυπτοι στον ήλιο. Και τα γυαλιά μας, τα οποία πάντα πρέπει να μας βοηθάνε. Και βέβαια όσο το δυνατόν γρηγορότερα να βρεθούμε στο χώρο εμβολιασμού, να κάνουμε το εμβόλιο μας. Όλοι οι χώροι αυτοί είναι κλιματιζόμενοι, εκεί δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Από την έξοδό μας, από το κέντρο εμβολιασμού, στο αυτοκίνητό μας και μεταφορά στο σπίτι, για ιδιαίτερα άμα υπάρχουν άτομα έτσι ηλικιωμένα ή που έχουν και κάποια προβλήματα, να μην εκτεθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις υψηλές θερμοκρασίες.
Και φαντάζομαι, δεν το συζητούμε καθόλου, ότι τις δύσκολες μέρες Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και γενικά όλες αυτές τις μέρες, και όταν κορυφωθεί το κύμα του καύσωνος, επειδή μιλάμε για πραγματικά απίστευτες θερμοκρασίες, να αποφευθεί η έκθεση στον ήλιο και κυρίως η εργασία στην Ήπεθρο.
Ακριβώς, θα πρέπει να αποφύγουμε πρώτα από τους ασκόπους εξόδους και την έκθεση του σώματός μας σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες. Και ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες, ο ήλιος καίει και βαράει. Mm-hmm. Και πολύ σωστά είπατε, ας πούμε, εργασία τώρα σε ανοιχτούς, ακάλυπτους χώρους, με άτομα τα οποία κάνουν χειρονακτική βαριά εργασία, θα πρέπει να είναι απαγορευτική. Όπως και επίσης και η άσκηση, που ορισμένα άτομα συνηθίζουν και σε καθημερινή βάση να
ασκούνται. Ναι, έχετε δίκιο. Έχω δει ανθρώπους κάτω από τον ήλιο να τρέχουν.
Ναι, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή δηλαδή αυτή την εβδομάδα, να περάσουν αυτές οι άσχημες καιρικές υψηλές θερμοκρασίες, για να μην έχουμε έτσι κακά συναπαγγλώσεις.
Και αν αρχίσουμε να νιώθουμε έτσι κάποια συμπτώματα, πώς θα τα αναγνωρίσουμε και πώς να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας?
Τα πρώτα συμπτώματα συνήθως είναι οι κράμπες που παρουσιάζονται στο σώμα, η έντονη εφίδρωση, ο ελαφρός πονοκέφαλος, μια τάση προς λιποθυμία, τάση εμετού, ένα αίσθημα γενικής
καχυεξίας, μάλιστα.
Και αυτή η λιποθυμική τάση που μας προειδοποιεί και μας λέει ότι πρέπει να αποσυρθούμε άμεσα σε ένα κλιματιζόμενο χώρο, να πάρουμε δροσερά υγρά και να περιμένουμε, ας πούμε, έτσι, ακόμα και με κάποια δροσερά πανιά ή με λίγο νερό ρίχνοντας στο πρόσωπό μας ή στο σώμα μας, να μπορέσουμε να απαλλαγούμε λιγάκι από το μεγάλο θερμικό φορτίο που έχει συγκεντρωθεί στον οργανισμό μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κύριε Σπανδιδέα.
Γεια σας.
Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, γιατί η κυρία Καραγιάννη δεν αναφέρεστε στη δήλωση του τέος διευθυντή του ΑΧΕΠΑ περί μη προστασίας και μη ανοσίας του εμβολιασμένου πληθυσμού. Στον γιατρό Γάκη αναφέρεται ο ακροατής μας. Δεν παρατήρησα τέτοια δήλωση. Κάτι θυμάμαι, είχε κάνει μια ανάρτηση το χειμώνα στο Facebook ο Δημήτρης Γάκης. Είπαμε όμως για τους εμβολιασμένους ότι και μολύνονται και μολύνουν. Απλά δεν νοσούν βαριά σε σημείο που να χρειάζονται νοσηλεία, εντατική. Γενικά δεν κινδυνεύουν. Έτσι μας λένε, αγαπητέ μου. Τι να πω κι εγώ. Αλλά αν υπάρχει κάποια πιο πρόσφατη δήλωση, να μου τη στείλετε. Δεν την έχω υπόψη μου. Και εμείς αγαπάμε ΕΡΤ, μας λέει η Γεωργία από τα Τρίκαλα. Την καλησπέρα μας, Γεωργία. Προλαβαίνετε, θέλω πάρα πολύ τα μηνύματά σας στο 54160, αφού γράψετε πρώτα τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό, στο 210-60-09-604 και 605 επίσης, γιατί σε λίγο θα έχουμε και το τελευταίο μας θέμα που θα σας αρέσει πολύ, που μας αρέσει πολύ. Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Άντζελα Μεταλλινού, Μαρία Σφυρόρα και Έλενα Καραγιάννη. Gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where he's gone. Wonder if he's gonna stay. Ain't no sunshine when he's gone, and his house just ain't no home. Goes away. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στην Κύπρο, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πολύ και έχετε και από μένα την αγάπη και τα φιλιά μου. Να σας πω ότι μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και ξανά τη Δευτέρα, Δευτέρα και Τρίτη, στην κανονική μας ώρα 7 με 8, γιατί επιστρέφει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αυτό το λέω έτσι για να κλείνουμε τα ραντεβού σιγά σιγά, να τακτοποιούμε τις υποθέσεις και πάω ευθύς αμέσως να συναντήσω τον κύριο Παναγιώτη Καμένο, ηθοποιό, που είναι και εμπλεκόμενος, έτσι, με την καλή έννοια, στη θεατρική δράση Επισκεπτήριο, για την οποία θα μας μιλήσει αμέσως τώρα. Γεια σας, κύριε Καμένε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα σε όλους.
Καλησπέρα. Τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Εξηγήστε μας τι είναι, πώς σας ήρθε, πώς προχωράει.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ιδέα που έχει ξεκινήσει κάποια χρόνια από έναν συνάδελφο, φίλο, συνοδοιπόρο, συνεργάτη.
Και δικό μου φίλο, τον έχω γνωρίσει τον Ηλία Κουνέλα.
Πολύ ωραία, τον Ηλία τον Κουνέλα, γνωστός της ΠΑΣ πλέον. Ξεκίνησε αυτή η ιδέα, την είχε προτείνει στο Εθνικό Θέατρο. Τη δυνατότητα οι ηθοποιοί να βρεθούν στους θαλάμους των νοσοκομείων πάνω από ένα κρεβάτι, από έναν ασθενή, και να του δώσουν μια μοναδική παράσταση μόνο για τα δικά του μάτια.
Τι ωραία που το είπατε, πολύ συγκεκριμένα. Έτσι είναι.
Τότε υπήρχε μια καλλιτεχνική ανάγκη, μεγάλη, που οδήγησε τον Ηλία στο να στραφεί σε ένα κοινό, σε μια οριακή στιγμή, που τα αυτιά και τα μάτια του είναι ανοιχτά να τραβήξουν όποια αλήθεια και να την απορροφήσουν. Και κάπως έτσι ήρθε και μια δική μου πλέον μετά καλλιτεχνική ανάγκη, που σε αυτό λίγο το μονοπάτι το πολύ δυστοπικό πια που ζούμε μέσα στην πανδημία, επειδή τα νοσοκομεία πλέον περνάνε πολύ δύσκολα, ενώ με τον Ηλία προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε τελικά να, μέσα από τη δική μας εταιρεία, το δικό μας φορέα, να δώσουμε και άλλες δυνατότητες σε αυτή τη δράση, την ονομάσαμε τότε θεατρικό επισκεπτήριο. Ωστόσο η πανδημία μας χάλασε τα σχέδια, τα νοσοκομεία δυστυχώς περνάνε δύσκολα και περάσανε δύσκολα και κάπως έτσι η δράση βρέθηκε ξαφνικά σε άρση. Έτσι κάπως και με όλο αυτό που περνάει ερχόταν στα αυτιά μας για το πόσο πλέον μοναχική είναι η νοσηλεία στα νοσοκομεία, σε συνδυασμό με νοσηλεία δικών μου ανθρώπων δυστυχώς που έφυγαν από τη ζωή μόνοι τους.
Αλήθεια, κρυκαμένο, ναι.
Ξέρετε, ζήσαμε την... είχα την χαρά, την τύχη, την απίστευτη ατυχία να ζήσω μέσα στο πρώτο κύμα της πανδημίας ένα δικό μου άνθρωπο να νοσεί και να μην μπορούμε να τον πάμε σε νοσοκομείο. Να φοβόμαστε τρομερά να τον πάμε σε νοσοκομείο. Και όταν τελικώς μετά πια και το περσινό καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, υπήρξε πια μονόδρομο στο νοσοκομείο, ξέρετε, ήταν τρομερά δύσκολη πρόσβαση σε ένα χέρι, ένα κράτημα, ένα βλέμμα. Ναι. Αυτά που κρατάνε τους ανθρώπους λίγο πριν την τελική έξοδο.
Έτσι όπως το λέτε. Έτσι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Αλλά έτσι σας γεννήθηκε μια ιδέα,
Έτσι αναγκάστηκα να πω ότι δεν γίνεται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε κάτι στα χέρια μας, σίγουρα έχουμε μια μεγάλη εμπειρία σε αυτό το πράγμα, έχουμε διανύσει χιλιόμετρα. Ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και τα εργαλεία που μας δίνει, που βέβαια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν σε καμία περίπτωση το βλέμμα που έχεις με έναν θεατή σου, με έναν ασθενή εκείνη τη στιγμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέατρο οφείλει να είναι εκεί, δίπλα, με όλους τους τρόπους που μπορεί κάθε φορά.
Και οπότε το θεατρικό επισκεπτήριο έγινε θεατρικό τηλεθέατρο επισκεπτήριο. Κάπως έτσι.
Τηλεεπισκεπτήριο.
Δηλαδή αρκεί ο άνθρωπος στον οποίο απευθύνεστε ή σας έχει καλέσει να έχει το κινητό, το τάμπλετ, μια έξυπνη συσκευή.
Ακριβώς. Εμείς βρισκόμαστε οπουδήποτε μας ζητήσει. Θέλω να πω ότι έχει και τη δυνατότητα ο θεατής μας να μας προτείνει μια φυσική σκηνογραφία δική του που του έχει λείψει, ας πούμε. Και θα ήθελε να δει κάτι εκεί. Μπορεί να είναι ένα αγαπημένο του τοπίο, μπορεί να είναι δύο αγαπημένα του πρόσωπα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εμείς χρησιμοποιούμε στην πραγματικότητα ένα μικρόφωνο, μία κάμερα και τα κλασικά εργαλεία ενός τοπίου, τη φωνή του, το σώμα του και την ψυχή του και τις ιστορίες βέβαια, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι, και του δίνουμε, του προσφέρουμε τη δυνατότητα αυτό που λέμε θέατρο.
Και πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη, κύριε Καμένε?
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ όμορφο.
Αλλά είναι και πολύ δύσκολο και για τις δύο πλευρές, και για εσάς, έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί η αλήθεια είναι ότι και ένας ηθοποιός όταν εκτίθεται σε τόσο ωριακές συνθήκες έχει τρομερή ανάγκη να την επαφή, τη ζωντανή επαφή, εννοώ με τον άνθρωπο, με τον δέκτη, με το θεατή του, και είναι κάπως αμήχανο το ότι παίζεις όντως μπροστά σε μια κάμερα κάτι που στην πραγματικότητα όμως απευθύνεται εκείνη τη στιγμή σε έναν άνθρωπο. Δεν έχει την ψευδέστηση που μπορεί να έχει ο κινηματογράφος ή ας πούμε η τηλεόραση.
ότι παίζει μπροστά σε μια κάμερα που θα το δουν ίσως μετά από ένα μήνα, μετά από χρόνια, μετά από αιώνες. Εκείνη τη στιγμή, σε ζωντανό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο συμβαίνει και είναι όντως αμήχανο. Οι άνθρωποι βέβαια μέχρι τώρα που είχαμε τη χαρά να τους έχουμε κοντά μας ως θεατές μας, η αλήθεια είναι ότι έχουν αντιδράσει πάρα πολύ όμορφα και γενναιόδωρα και τα πρώτα δείγματα είναι τρομερά ενθαρρυντικά. Για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής.
Και να φανταστεί κανείς ότι είναι εντελώς δωρεάν αυτή η δράση. Η σύλληψη ανήκει σε εσάς. Οι ηθοποιοί είστε εσείς και η Μαρία Μενεγάκη, από ό,τι βλέπω. Και πώς θα σας βρουν όσοι θέλουν να σας βρουν?
Κοιτάξτε, καταρχάς σίγουρα στην σελίδα μας στα social, στο Facebook. Υπάρχει σίγουρα το προσωπικό μας site της εταιρείας που είναι όλα αναρτημένα, ενώ και το ταξίδι που έχει ακολουθήσει και η ιστορία και το σήμερα που είναι το οργανισμός πρόσωπο.gr. Όλο αυτό στην πραγματικότητα υλοποιείται από το φορέα που λέγεται οργανισμός πρόσωπο.
Πρόσωπο, μάλιστα.
Και πίσω από αυτό είναι ο υποφαινόμενος και ο Ηλίας Κουνέλλας. Ήμασταν δύο άνθρωποι που το ξεκινήσαμε και έχουμε καταφέρει να έχουμε δίπλα μας πολύ γενναιόδωρους καλλιτέχνες να αγκαλιάζουν όλες αυτές τις προσπάθειες και σε ένα κινητό τηλέφωνο ανά πάσα ώρα και στιγμή, το οποίο είναι το 694-02-10-915, και το λέω έτσι γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι εξοικειωμένοι καθόλου με την τεχνολογία.
Καλά το είπατε, το επίπεδο. Καλά το είπατε, 694-02-10-915.
Ακριβώς, το τηλέφωνο είναι το αποκούμπι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Καμένο.
Χάρηκα και εγώ πολύ.
Και σας φύγω το χέρι έτσι από μακριά, ραδιοφωνικά, γιατί είναι μια εξαιρετική δράση σε εσάς, σε όλους τους συνεργάτες σας και στον Ηλία να δώσετε πολλά φιλιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ανάμωση ξανά.
Επίσης.
Στο πελαγαρμενίζω κι έχω πλώρα το καημό κι έχω την αγάπη πρίμα κι αρπουρώ το χωρισμό κι έχω την αγάπη πρίμα
και εμείς αγαπάμε ΕΡΤ, μου λέει ο Χρήστος από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα και στη Χαλκίδα και σε όλους τους φίλους που μας ακούν από όλα τα σημεία.
Με διώχνεις μακριά χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε όλοι. Και θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα μετά τις 7. Λοιπόν, ακολουθεί ο Περικλής Βασιλόπουλος. Γεια σας.